Akuttpsykiatriske avdelinger tar imot mange pasienter med selvskadingsproblematikk og vedvarende forhøyet selvmordsfare knyttet til akutte krisereaksjoner. På Ullevål sykehus har de innført noe som heter krisepakke, Ullevålsmodellen for pasienter I krise, og etter det så har de erfart at de aller fleste av disse pasientene blir raskt stabilisert og kan skrives ut I bedring etter 1 til 2 dager. I dag skal vi høre mer om hva dette prisbelønte arbeidet I krisepakken dreier seg om, og med meg til å fortelle om dette har jeg overlege og førsteamanuensis Ingrid Diseth ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus, og som en av primusmotorene som har utviklet denne krisepakken. Velkommen.
Tusen takk.
Hvor startet dette arbeidet med krisepakkemodellen, Ingrid?
Jo, det kan jeg fortelle. Først må jeg korrigere. Jeg vil ikke kalle oss prisbelønt. Vi har fått én pris, og det var vi veldig glad for. Det var akuttpsykiatriprisen som vi fikk nå I høst.
En pris er en pris.
Det var stas. Men jeg kan jo begynne med å si litt om... Altså, nå har jo jeg jobbet som overlege på mottaksposten på akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål I mange, mange år. Og I løpet av disse årene så har jeg jo tatt imot mange pasienter som kommer inn med I selvmordskriser og pasienter som også strever mye med selvskadingsproblematikk, så vi kaller det da. Og veldig mange av disse pasientene, de strever som grunnleggende med å regulere følelsene sine. På fagspråket så det noen som kaller det emosjonsdysregulering, altså det mange fine ord for det, men I bunn og grunn så handler det om at de har mange svingninger, følelsesmessige svingninger, og ofte voldsomme svingninger. Og det kan svinge fra høyt til lavt på kort tid. Noen av disse pasientene har også det vi kaller en diagnose, som vi kaller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Det heter også borderline personlighetsforstyrrelse, det det samme. Men ikke alle har fått den diagnosen, men strever likevel på en måte med å håndtere hverdagen, da, nettopp fordi de har disse hyppige og voldsomme svingningene I humør. Og så det mange av de pasientene her som også strever med selvfølelsen eller selvbildet. De tenker ofte I svart-hvitt, enten så du... på en måte med meg, eller så du mot meg. Mange er veldig, veldig sårbare for avvisning. Det vi jo alle. Det jeg beskriver nå jo normale personlighetstrekk, som vi alle har på dårlige dager. Men disse I større grad, og I så stor grad, at det går litt utover livskvalitet og funksjonsnivå. Og et sånt enkelt eksempel på det som kan trigge en nok så alvorlig krisereaksjon hos en som strever med å regulere følelsene sine. Det kan være at en venninne for eksempel ikke har svart på en sms. Da kan disse, jeg på en god dag, kan tenke at hun opptatt, eller nå driver hun og legger barna, eller på kino, eller noe sånt. Mens en som har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller strever med disse trekkene, da, vil veldig fort konkluderer med at nå liker ikke den venninnen meg. Og hun liker meg ikke, og det antageligvis ingen andre som liker meg. Hvordan skal jeg løse det? Altså, ting blir veldig fort mørkt og svart og vanskelig. Og så det da noen som tenker at nei, nå det liksom ingen annen løsning enn å ta livet mitt.
Ja. Og da kommer de I kontakt med...
Og da kan det være at de oppsøker legevakten, eller forteller noen de stoler på, at nå har jeg det så vondt at jeg tenker på å ta livet mitt. Det på en måte en om, så har vi også, ikke sant, det mange typer kriser, disse kan også komme, altså oppleve voldsomt vanskelige ting, nettopp fordi en del strever med impulsive handlinger, mange har rusproblemer og utsetter seg selv for farefulle situasjoner og opplever traumatiske ting da, som gjør at de får disse krisereaksjonene. Noen løser det med å altså det veldig mange, ikke alle, nå snakker jeg mer I generelle termer, det stor variasjon også innenfor denne pasientgruppen, men det noen som da synes at det blir så vanskelig at de også skader seg selv. Det ulike på en måte motivasjoner, nå har jeg snakket med veldig mange pasienter opp gjennom årene som strever med selvskadingsproblematikk, og det nesten like på en måte mange grunner til at folk selvskader som det pasienter. Noen forteller at det den eneste måten de klarer å lindre sånn indre smerte på. Det så vondt innvendig, og nå liksom alt så mørkt. Men når jeg skader meg, risper meg for eksempel, så får jeg en sånn fysisk smerte I stedet som liksom lettere å håndtere. Den så mye mer konkret da. Og på den måten dempes kanskje den indre emosjonelle smerten litt. Men nå snakket jeg meg litt bort I å forklare liksom på en måte litt sånn, hva skal jeg si, de psykologiske mekanismene som ligger til grunn for at noen mennesker ofte kommer opp I situasjoner hvor de tenker på selvmord som en løsning og eller selvskading som en løsning.
Ikke sant? Og det var med utgangspunkt I det, jeg synes ikke du snakket deg bort for så vidt, for jeg tenker at det et sånn veldig viktig bakgrunnstepp å ha her, fordi det du snakker om her, vi kan jo alle oppleve ulike typer kriser I livet vårt, og som du sier, vi alle utsatt for ulike belastende livshendelser, og så har vi liksom måten vi håndterer dette på. Og så beskriver du en pasientgruppe og en diagnose som har vært litt stigmatisert og kanskje karakterisert som litt vanskelig å behandle, og det har vært mye sterke meninger om hvordan man skal behandle disse da I akuttpsykiatriske avdelinger.
Det stemmer. Ja. Altså, da jeg begynte på akuttpsykiatrisk avdeling, så hadde vi det vi kalte da en krisetraumepost, og da var det sånn at, at disse pasientene kunne komme opp på krisetraumeposten, og typisk ble noen dager da, med varierende hell, vil jeg si. Det jo, det nok, altså nå skal ikke jeg, nå snakker jeg fra et akuttpsykiatrisk perspektiv. Det nok ganske bred faglig enighet, og det har også studiet vist at, at disse pasientene, de profiterer veldig sjelden på lengre innleggelser. Og det kan jo virke litt sånn kontraintuitivt, for man må jo på en måte prøve å ivareta pasienter som står I fare for å ta livet sitt. Det bare at inne på en sengepost. Det ene at det oppstår så mange situasjoner der, der pasienten føler seg avvist på sengepost. Vi ser det at det skal kanskje ikke mer til enn at kontaktsykepleieren må løpe på en alarm eller bli forsinket I en samtale. Da kan disse pasientene føle at nå ikke jeg verd noe som pasient.
Ja, for det travelt på en akuttpsykiatrisk avdeling.
Det virkelig travelt på en akuttpsykiatrisk avdeling, så det ikke noe
så hvis man sårbar.
Ja, det det. Det ikke noe godt terapeutisk miljø for disse pasientene I utgangspunktet. Det det ikke. Men så det jo også, sant, det noe som litt, livet som det og livet skal leves utenfor sykehus. Det gjelder jo egentlig alle pasienter det. Og for disse pasientene hvor, hvor disse svingningene kommer jevnt og trutt, og det går fort opp og ned, så ser vi at sånn type lange sykehusinnleggelser, det hjelper på en måte ikke noe på sikt. Det gjør en ikke mer robust eller mer I stand til å håndtere livets små og store opp- og nedturer der ute.
Det for man på en måte opplever bedring inne på post, og så kommer man ut, og så skal...
Det kan være veldig lindrende og godt å være innlagt for noen pasienter, for der slipper man på en måte å møte dagliglivets krav og vanskelige relasjonelle utfordringer, for eksempel. Men det må man jo til syvende og sist. Så det mange nok opplever på type sengeposter når disse pasientene innlagt lenge, det at det blir fryktelig, fryktelig vanskelig å forberede på utskrivelse, for eksempel. Og da oppstår det nye situasjoner hvor man føler at verden raser sammen. Og man havner liksom I en sånn bunn igjen da, hvor ny på en måte trang til å skade seg selv, eller ny trang til å, altså selvmordstanker dukker opp igjen. Så det må man jo prøve å unngå, at en sykehusinnleggelse virker mot sin hensikt. Målet vårt jo å å gjøre eller bidra til at pasienten får det bedre og blir bedre I stand til å håndtere livet. Det jo det som det overordnede målet med all behandling, egentlig.
Det jo derfor vi jobber I psykisk helsevern, det sant? Det at vi vil jo at livet skal bli bedre.
Mm.
Og så har det ikke også vært litt sånn I mange år at man har tenkt at nei, men disse pasientene de skal ikke inn på sykehus I det hele tatt?
Jo da, altså det var, og da jeg begynte der som overlege, så var det på en måte litt mantra da. Liksom. Innleggelse skal unngås. Og det noe så. Altså, min holdning hvis man klarer å unngå det ved å stabilisere pasienten der ute, så det kjempefint. Det ingenting som bedre enn det. Det ikke noe stas å være innlagt hos oss heller. Du har vært hos oss, du, det ikke liksom... Det ikke noe lurt, det ikke noe femstjerners hotell. Sånn at det aller beste selvfølgelig hvis man får, hvis det et godt opplegg der ute, som klarer å stabilisere pasienten I kriser, men også på en måte virke, altså et opplegg som forebygger kriser. Men så virkeligheten sånn at det ikke alltid fungerer, og vi ser at disse pasientene, de kommer. De kommer til oss spesielt på kveld og I helg, når alt annet stengt, og hvor andre tjenester eller andre støttespillere kanskje ikke tilgjengelige. Og da kommer de veldig ofte fra legevakt. Da. Ikke, I Oslo har vi også psykiatrisk legevakt. De kommer ikke først og fremst derfra, men fra allmennlegevakten, som kanskje på hjemmesøk. Eller, Så omtrent, jeg vil anslå at mellom 20-30% av de innleggelsene vi har på akuttpsykiatrisk avdeling, det nettopp disse pasientene som I en krise. Og det samsvarer med store studier fra andre land som vi kan sammenligne oss med. For eksempel Australia, der har de gått gjennom et stort sånt materiale retrospektivt og ser at over 20% av akutte innleggelser denne pasientgruppen. Så de
det en stor gruppe.
Det en stor gruppe. Og da jeg begynte så var jo på en måte da var det sånn at disse pasientene skulle ikke legges inn. De kom likevel. Og vi så jo at veldig mange hadde kanskje strevd litt med å få hjelp og de følte jo helt rettmessig at de hadde det helt forferdelig og hadde nok forventninger om at nå skulle jeg få behandling. Noen hadde kanskje håp om noen uker med traumebehandling. En del av disse pasientene, ikke alle, men en del har også opplevd fryktelig traumatiske ting I barndommen og I tenårene, som har vært med på å forme denne personligheten de har. Da. Så at det var så stort sprik I forventningene, kan du si, mellom det pasienten håpet på å få, og det vi tenkte var lurt, som var skrive ut så fort som mulig. Så virkeligheten for meg, som overlege på mottaksbossen, det opplevdes nok så frustrerende ikke, altså pasientene var frustrert jeg var frustrert og personalet altså sykepleierne som jobbet hos oss var også frustrerte for vi følte jo på ingen måte at vi klarte å hjelpe disse pasientene de kom på kvelden ofte så de så aktiverte og så vare for avvisning og sånn kanskje det noen ganger litt sånn vanskelig å få noe god dialog med de sykepleierne kunne opplevde at jo, de satt seg ned og prøvde å spørre hvordan har du det egentlig, og fikk som svar, for eksempel, at ja, hva bryr du deg? Ja. Du bare jobber her, eller... Og det var nok en sånn forsvarsmekanisme fra pasientens side, for de vil jo for enhver pris på en måte prøve å unngå den vonde følelsen det å bli avvist. Da. Så det ble ofte en sånn veldig dårlig dynamikk, som gjorde at personalet ble frustrert, noen fikk veldig hjerte for disse pasientene, andre ble bare provosert, sant? Og ville helst bare at noen skulle skrive det ut fortest mulig, så det var mye, hva skal jeg si, dragkamp innad I personalgruppa også. Det jo, vi har jo et sånt fagbegrep som heter splitting, som beskriver det, ikke sant? De interne konfliktene som kan oppstå rundt en pasient, da, sant? Og hvor det blir veldig stor uenighet om veien videre I kjølvannet av det. Så det hadde vi mye av da. Ja, pasienten kom kanskje da på kvelden, og så kom jeg som spesialist på jobb morgen etter, Og hadde da, liksom, mitt mål var å få skrevet ut pasienten. Så det ble på en måte en situasjon der pasienten på nytt ble avvist og ytterligere destabilisert. Det var noe vi liksom opplevde stadig vekk da.
Det må ha vært veldig, altså, ja, som sagt, denne kliniske situasjonen veldig lite tilfredsstillende å jobbe i. Som du sier, man får ikke gitt noe hjelp, man får ikke tatt disse pasientene som veldig sårbare for avvisning. Mm. Det man gjør jo egentlig å avvise med tanker om at de egentlig trenger noe annet.
Mm.
Så ser det blir veldig lite rom for, for noe konstruktivt eller noe samarbeid eller behandling i den relasjonen.
Ja, det gjør det. Ikke sant? Og det vi så veldig raskt da vi først satte oss ned og bestemte oss for at nå må vi virkelig liksom snu hver stein og se på hva vi kan gjøre for denne pasientgruppen, så ble det jo veldig fort klart for oss at det å avklare forventningene på forhånd, det er liksom alfa og omega. Sånn at punkt en for oss, det var at pasientene var klar over hva rammene og innholdet i oppholdet skulle gå ut på, og innleggende lege skulle være klar over det da. Men nå jeg jo nesten litt inne på å forklare selve krisepakken.
Ja, for det var jo litt, det var en veldig fin sånn innledning til, her på en måte har du skissert et sånn, et typisk, hva skal man si, en klinisk situasjon som et problem som man ikke har klart å løse, hvor det liksom litt uenighet, det uklare forventninger, det en ugrei situasjon både for pasientene og også, som du beskriver, for de som jobber i posten, som opplever at de ikke får til å hjelpe, eller eventuelt kjenner på at de litt sånn splittet i miljøet om hvordan man best skal hjelpe denne pasienten. Og da så begynte du å snakke litt om dette med forventningsavklaring, og da er du jo litt inne på, for dere satte dere ned og jobbet og lagde denne såkalte krisepakka. Kan du ikke si litt om hva den inneholder?
Det kan jeg gjøre. Det startet i rundt 2019, og da, som alt annet i helsevesen, startet man med et lite prosjekt, da, en liten prosjektgruppe, og det gjorde vi også. Og så prøvde vi på en måte å identifisere liksom, problemområdene, og hva er det vi har av ressurser. Det også et dilemma i helsevesenet, alltid. Ikke sant? Vi føler i hvert fall selv at vi alltid har litt skrint med ressurser, da. På mottaksposten for eksempel der jeg jobber, så vi to spesialister, punktum. Vi skal, og det to spesialister som i løpet av året skal vurdere de over 1000 pasientene som kommer innom. Og vi der jo stort sett bare på dagtid. Da har jeg vakt, men da jeg ofte hjemme, ikke sant, og blir ringt til.
Og da det også mange andre poster man skal ta vare på, ja.
Det det, ikke sant, sånn at når disse pasientene kom på ettermiddag, kveld og helg, så var det kunne noen spesialist der. Så da måtte vi se litt på hvor vi kunne hente inn på en måte kapasitet heller, så da hadde jo bare den flotte sykepleiergruppen, så kompetente i utgangspunktet. Og ikke sant, det det med sånn en krises natur, den lar seg, ikke sant, en krise, det ikke sånn at du kan si til en pasient i krise at du må vente en dag til, så skal vi liksom se om vi får gjort noe med den krisereaksjonen. Krisen er liksom her og nå, og det innså vi jo da. Sant? At når du kommer og i en krise og tenker at den eneste utveien å ta livet sitt, så handler det egentlig om å komme til med tiltak så raskt som mulig. Så det vi gjorde, det var jo å på en måte peke ut sykepleiergruppen som den store uutnyttede ressursen vi hadde. Og sykepleierne våre kjempeflinke. Empatiske, faglig flinke folk, så her lå det et kjempestort potensiale. Det andre var det å på en måte utarbeide innholdet i det som har blitt hetende krisepakken. Og det var da jeg liksom begynte å virkelig undersøke hva det som finnes av forskningslitteratur når det gjelder akutte intervensjoner, spesielt hos denne pasientgruppen. Da. Og det var altså skremmende lite. Til tross for at de utgjør en så stor andel av den akuttpsykiatriske populasjonen, skal vi kalle det, så det ekstremt lite som testet ut av sånne akutte intervensjoner. Det finnes veldig mange gode polikliniske behandlingstilnærminger, hvorav to kognitiv adferdsterapi for eksempel, som dere sikkert har snakket om i podcasten her før, og noe som heter dialektisk adferdsterapi, som har vist seg spesielt effektivt overfor denne pasientgruppen. Da. Men det som felles, I tillegg en del andre, mentaliseringsbasert terapi, skjemabasert terapi, altså, jeg kan snakke lenge om det, men det ikke det som tema her. Men, men poenget mitt bare at det finnes veldig mange gode polikliniske tilnærminger, men disse går over tid, og basert på sant, lang, litt lengre polikliniske forløp, og gruppeterapi og så videre. Sånn at en hel sånn terapeutisk retning som pakke, det passer ikke på en akutpsykiatrisk avdeling. Men det vi jo, når vi undersøkte litt videre, så prøvde vi på en måte, og da ble vi litt inspirert av Jan-Ivar Røsberg, som dere kjenner godt her I psykopodden.
Som sitter han, bak spaten og smiler akkurat nå.
Han jo kjempegod på miljøterapi, og jeg har hørt på Jan-Ivar mange ganger, og latt meg veldig inspirere av at han, ikke sant, han sier alltid at tenk enkelt, ikke sant? Ting trenger ikke være så veldig komplisert. Og vi tenkte, altså vi må tenke enkelt, så vi så det at ikke sant, her har du en krise, og en krise en krise, uavhengig om du har en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller om du har det ene eller andre. Jeg har også kriser I livet mitt, og da det på en måte den samme fysiologiske reaksjonen og det samme emosjonelle på en måte kaoset som oppstår. Så det liksom likt for alle. Det ikke noe spesielt med denne gruppen. Og det vi vet det å komme tidlig til med sånn type psykologisk førstehjelp.
Og da snakker vi tidlig til sånn som en gang når man kommer inn på post, da, omtrent.
Med en gang man kommer inn på post, ja.
Ja og ikke som man venter til neste dag når legene kommer på jobb.
Ikke sant. Jeg brukte mange ord på å komme frem til akkurat det. Sant? Inn med tiltak så fort som mulig. Så det som skjer når en lege vil legge inn en pasient, da, som har en sånn type krise, så informerer vi om krisepakken. Det 1-2 dager, og det dette innholdet. Så ber vi da legen gå tilbake og fortelle det til pasienten, så kan pasienten selv velge å ta imot det eller ikke. Så pasienten klar over det når det kommer. Og så det vanlig innkomstsamtale, som alle I helsevesenet kjenner til, hvor en legespesialisering tar en sånn innkomst, men da skal alt kartlegges. Allergier og medisiner og hereditet og rus og ja, you name it. Men så det da, rett etter innkomst, så det da I krisepakken helt obligatorisk med det vi kaller krisesamtale 1. Det skal skje så fort som mulig etter innkomst.
Så flott, for det du beskriver nå jo på en måte en sånn avklaring før de kommer I det hele tatt. Og så jo den situasjonen for veldig mange, når de da tar imot pasienten, at det går veldig fort og veldig skjematisk, og pasienten får kanskje ikke alltid sagt alt den har på hjertet, eller hva som egentlig feiler.
Mm.
Og da kommer dere inn med?
Da kommer vi inn med krisesamtalen igjen. Og det det da kontaktsykepleier som skal gjennomføre. Og det ser jeg nå, det helt gull på en måte, det som kommer av informasjon I krisesamtalen igjen, for det, sant, det da setter vi av tid, og det skal være ro. Og I krisesamtalen igjen, så skal på en måte, da skal bare pasienten få prate. Sykepleien skal lytte, validere, skal ikke komme med noen gode forslag til å løse, ikke sant? Ikke noe sånn, jo, men gjør noe bare sånn, eller det handler kun om å få tømt seg. Og det også på en måte det første elementære på en måte punkt I sånn psykologisk førstehjelp også, med naturkatastrofer og sånn. Etter at du har sikret situasjonen, så skal du liksom lage rom til at de som I en krisereaksjon, de skal få prate, de skal få lettet på det emosjonelle trykket, og få lov å fortelle hva det som har, sant, hva det som foregår, hva det som har utløst dette. Og den krisesamtale 1, den altså den, det nesten litt magisk hva som skjer. Det bare, det som at det en vulkan på en måte, som bare roer seg helt ned, og pasienten kommer liksom I et sånt, I en tilstand hvor det faktisk går an og så gjør noe. Det som at, jeg vet ikke om noen her har snakket om toleransevindu før, ikke sant?
Det bare si litt om det du, Inge.
Ja, det vi har jo alle et toleransevindu, og det kan være smalt, og det kan være bredere, men når du innenfor toleransevinduet, da tåler du egentlig ganske mye av det som blir kastet på deg av livets store og små utfordringer. Sant? Da da klarer du fint å lese eksamen uten å grue deg for mye, eller du tåler liksom en krangel med barna eller kjæresten uten at det liksom går helt at alt går helt I ball. Men så skal du ikke så innmari mye, det kan du sikkert kjenne selv igjen I hun, hvis du sover dårlig noen netter på rad, for eksempel, eller hvis man sliter med rus og drikker veldig mye alkohol over en periode, så blir det toleransevinduet mye smalere, og det skal mindre til før du liksom spretter ut av det. Og når du utenfor toleransevinduet, det da på en måte... Hjernen begynner å sende signaler ned til ikke sant? Da disse stresshormonene begynner å aktiveres for den minste ting, og man mister fort hodet, tar dårlige valg, man mistolker situasjoner rundt seg. Altså, når jeg har en dårlig dag, så har jeg det fort gjort for meg å tenke at alle andre rundt meg idioter, liksom, for jeg har så kort lunte. Og disse pasientene de har ofte et ganske smalt toleransevindu, og det skal på en måte
I utgangspunktet,
ja.
Så denne følelsen av å være sånn frynset, som du sier, at vi kjenner oss, kan kjenne oss igjen
i. Du kjenner deg igjen i følelsen.
Ja. Veldig, veldig, ja.
Ja. Så det handler, den krisesamtalen igjen, det handler om å få dempet det der voldsomme trykket, sånn at pasienten nærmer seg inn I det som toleransevinduet. For du der, så du liksom så mye mer konstruktiv I din egen tankegang, og så mye mer mottakelig for å jobbe videre. Da.
Men dette helt nytt I arbeidet når man, altså med krisepakka, man jobbet ikke sånn tidligere?
Kan du si, vi jo opptatt av å se pasienten, og vi flinke til å spørre hvordan det går og sånn, men nå har vi satt dette I system, ikke sant? Det ordnet det like viktig med krisesamtale 1 som å sette depomedikasjon eller ta et blodtrykk, det for travel på post, så må vi heller låne personal fra andre poster som kan hjelpe til krisesamtale 1 og krisesamtale 2 som jeg skal snakke om litt mer om etter hvert. Det like viktig som all mulig annen behandling. Sånn at det er liksom viktig å legge til rette for at det en god atmosfære og at det ro, at man har satt av tid til denne krisesamtalen igjen.
Og når du sier sett av tid, hvor lang tid snakker man om da?
Cirka 30 minutter.
Ja. Så I stedet for at pasienten kanskje må gå alene på rommet sitt og sitte og på en måte føle på den raske innkomstsamtalen vedkommende har hatt, som kan være veldig rask hvis legen veldig travel, så får man da en veldig, hva skal man si, klart definert samtale som handler om at noen skal validere og skal lytte på det du har å komme med.
Lytte og validere. Og disse samtalene, skal jeg snakke litt, jeg kan fortelle litt mer om hvordan vi liksom driver med opplæring og sånn I forhold til dette, men særlig krisesamtalen kan være litt vanskelig å få I gang. Noen ganger vil ikke pasienten prate, andre ganger blir du bare møtt med aggresjon, eller sant, type, jeg skal bare dø likevel, hva vitsen? Sånne type. Så vi trener jo mye på å få til disse gode samtalene med ulike type samtaleteknikker, da, og simulere på en måte situasjoner der det vanskelige et vanskelig utgangspunkt. Men det vi ser med liksom systematisk opptrening og med fokus på dette, så får vi det alltid til. Krisesamtale igjen ender alltid med å bli en veldig, veldig god samtale. Og det blir også en veldig informativ samtale. Når jeg kommer på jobb dagen etter og skal sjekke på en måte innkomstene fra dagen før, så får jeg ofte veldig mye verdifull informasjon fra nettopp krisesamtale igjen.
Og så sa du det kommer en krisesamtale 2.
Det gjorde jeg. Målet, hvis vi bare spoler tilbake og husker at målet at man skal komme innenfor toleransevinduet og finne den rom, bli tilgjengelig. Etter krisesamtale 1, så det da en pause på minimum en halvtime, noen ganger litt mer, litt avhengig av hva pasientens behov Men da kan du ta en kaffekopp eller en røyk hvis du røyker eller... Poenget bare å få et lite mellomrom, da, med en pause mellom de to samtalene. Og så det da tid for krisesamtale nummer 2, som også på sånn 30-45 minutter der omkring. Men i krisesamtale 2, da fokuset snudd litt. Sant? Man må huske, da pasienten forhåpentligvis innenfor toleransevinduet, så da fokus opp på en måte på å mobilisere pasientens egne ressurser. For mange av disse pasientene, sant? Alle har ressurser. Så det handler om å liksom, finne de. I krisesamtale 2 så introduseres toleransevinduet. Da har vi laget sånne fine figurer med grafer, sånn at det blir veldig visuelt.
Så pasientene på en måte opplæres i hva toleransevinduet
ja.
Rent visuelt og med forklaring?
Ja. Og så er det, så gjenta vi rammene for krisepakke. Det nå, hvordan kan vi spiller ballen litt tilbake til pasienten. Det tross alt deres liv, ikke sant? Og mange av de har mye erfaring med hva som funker og ikke funker. Mange av de har gått i poliklinisk behandling og har egentlig ganske mye innsikt når det kommer til stykket, så lenge de innenfor toleransevinduet. Så da prøver vi på en måte å engasjere pasienten litt i liksom, hvordan skal vi bruke disse 1-2 dagene vi har best mulig? Hva fungerer for deg? I tillegg til dette med at vi legger vekt på at pasienten skal forstå toleransevinduet, hvorfor det så viktig å komme inn, så introduserer vi det som kalles dags- og kveldsplaner. Og det høres jo egentlig ganske banalt ut. Men det handler om at når du skjør, og når du liksom ute av balanse, så det så viktig å få struktur på hverdagen. Sånne helt basale ting som søvn og mat og passe med aktivitet, altså avledende aktiviteter og hvile, det viktig. Og når det kaotisk i hodet, da det liksom veldig, veldig lurt å skrive det ned, lage liksom timeplan for både dag og kveld.
Så dere lager timeplan for oppholdet?
For oppholdet. Og dette altså når pasientene skjønner hvorfor dette så viktig, så dette noe av det mest populære tiltaket, det vi ofte ser når vi spør pasientene etter en opphold, hva synes du har fungert, hvordan har krisepakke vært for deg? Så det mange som trekker fram dags- og kveldsplanene faktisk. De synes det så effektivt for å liksom få kontroll på hverdagen, da. Og veldig mange vil gjerne ha hjelp til å lage dags- og kveldsplaner for eksempel til et par uker fremover. Så det kan vi tilby før det skrives ut. Typisk det 2 uker til eksamen, og du fryktelig liksom, skjør og sårbar, så kan det være kjempelurt å lage litt sånn detaljerte dags- og kveldsplaner. Da.
Så rett og slett veldig konkrete hjelpemidler, både i situasjonen post og for tiden fremover for å få mer kontroll, at pasienten føler at den får mer kontroll.
Ja. Det blir en påminnelse også om hvor viktig det med disse basale tingene som må være på plass i livet, sånn som søvn, mat, nok liksom, hvile. Du kan ikke sitte i 12 timer og lese til eksamen i strekk. Du må legge inn noen pauser underveis, hvis ikke så...
Jeg tenker det viktig at alle som lytter på skriver ned dette og disse rådene her, for de jo veldig nyttige råd for oss alle.
Det det. Det jo veldig enkle greier. Men, ikke sant, som
Fort Janiva sier,
det enkle ofte det beste. Rema-terapi ofte veldig bra. Nå snakker jeg meg bort. Og i tillegg så vi veldig opptatt av at vi skal begynne å jobbe med det vi kaller kriseplanen. Så tidlig som mulig. Det ikke noe, det sikkert mange der ute som jobber på psykiatrisk avdeling som kjenner til kriseplan. Vi har kjempestort fokus på at det å jobbe med kriseplan, det er ikke plan i seg selv, eller skriftlig produktet i seg selv som så aller viktigst. Det viktig det også, men det prosessen. Det det, og i en kriseplan så jobber vi veldig med å få pasienten til å gjenkjenne liksom, hva triggerne for sånne type krisereaksjoner Handler det om at venninne ikke svarer på sms, eller det at du føler deg avvist i de og de situasjonene? Og så det å utarbeide sånn, mestringsstrategier. Når du kjenner at nå skjer det, da vet jeg erfaringsmessig at jeg blir veldig ustabil. Hva gjør jeg da? Jo, kan jeg kanskje, jeg har en venninne som ganske lei av å høre hvordan jeg har det, men hun fin å gå på kino med. Da kan jeg ringe kanskje Anne da, og avtale et kinobesøk. Eller i de situasjonene så hjelper det for meg å få tømt meg. Kanskje jeg kan ringe tante Beate, som tåler å stå litt i mine store og voldsomme følelser. Sånn, ja, sånn jobber vi, og det begynner vi med så tidlig som mulig, og allerede I krisesamtale nummer to. Og så, nå må du bare avbryte meg, hvis jeg snakker litt på innpust og utpust når jeg begynner. Men,
Nei, også, det kjempefint og viktig, Ingrid, for det litt sånn som vi har snakket om flere ganger, at dette jo en pasientgruppe som mange har synes det har vært vanskelig å behandle I en sånn akutt krisefase, så det dere har gjort her jo veldig mye som veldig mange kan lære mye av. Men dere har, du har vært, altså punkt en, det var...
Punkt en avklare forventninger. Mm-hmm. Pasienten skal vite hva de kommer til og hvor lenge oppholdet tenkt å vare og innleggende lege må ta et lite ansvar I å informere pasienten om det. Punkt 2 innkomstsamtalen. Der tar vi jo stilling til sikkerhet og så videre. Vi vil jo gjerne, vi bruker å insistere på at dette et frivillig tilbud. Pasientene kommer frivillig innlagt. Det hender jo en gang iblant, men mye sjeldnere enn før, at pasientene, at det skjærer seg I situasjonen på legevakten, og så kommer de kanskje på tungen observasjon I stedet, da, men veldig uheldig utgangspunkt, men vi får det som regel til likevel. Vi tar aldri disse imot til tvunget psykisk helsevern, eller tvunget oppsett, det gjør vi ikke, det frivillig.
Ja. Punkt 3.
Punkt 3, rett etter innkomst, da krisesamtale 1, 30-45 minutter cirka, så en pause, og så det da, var vi på punkt 4, nei, punkt 3, ja. I hvert fall så vi da på krisesamtale 2. Mm-hmm. Og innholdet I krisesamtale 2, det her vi bruker mye, vi har stjålet fritt og friskt fra de ulike terapeutiske retningene som fungerer poliklinisk. Så her bruker vi veldig mye type sånn samtaleteknikker inspirert av kognitiv adferdsterapi, og dialektisk adferdsterapi, eller DBT, som det også forkortes da. Og da det mye fokus på, liksom, vi hjelpe pasienten til å akseptere situasjonen. Vi får ikke reversert dårlige barndommer, eller vi kan ikke gå tilbake I tid og gjøre om på at noen ble voldtatt. Liksom, det handler om at på en måte situasjonen som den men hvordan skal vi få til en forandring? Hvordan skal vi få liksom, dine tanker rundt hverdagen her og nå til å liksom, endre litt retning I mer konstruktiv retning, eller noe som mer konstruktivt for deg? Og så det da, toleransevindu, kriseplan, jobber veldig mye med, og det jobber vi med jevnt og trutt gjennom hele oppholdet. Og så har vi også utviklet det som kalles stoppkort, som mer et sånt hjelpemiddel.
Hva det å fortelle om det, stoppkort?
Ja, det jo, høres også ganske, men det stopp, det handler jo om, det noen litt fine laminerte kort, hvor det står stopp, som pasienten kan dra fram når det liksom strammer seg til I situasjoner der ute da. Bare trene på å stoppe opp, trekke pusten, observere det som skjer rundt den, forsøke liksom å utfordre seg selv med det riktig at jeg tolker situasjonen sånn, kan det være en alternativ forklaring nå gjenkjenne triggere nå trigget dette meg det sendte meg rett inn I en krise og langt utenfor toleransevinduet mitt hva gjør jeg nå sant? Det bare en slags sånn visuell påminnelse om noen sånne enkle strategier man kan gjøre da når det koker som verst. Mm. Så da vi, sant? Og da etter krisesamtale 2, så det gjerne sånn at vi prøver å finne fram til hva som et egnet utskrivningstidspunkt, og hva pasientene har av ressurser der ute. Vi begynner tidlig å planlegge utskrivelse. Kan vi for eksempel framskynde en poliklinisk time, kan akuttenhetene stille opp med en time I hånden, for eksempel, eller kan den psykiatriske sykepleieren I bydelen muligens svinge innom en gang ekstra. Så da begynner vi på en måte å planlegge det parallelt med at vi sluttfører denne kriseplanen. Da. Og dette henger jo litt sammen.
Mm. Mm. Men pasienten da med I denne planleggingen av hva som skal skje etterpå? Får den noe å si I dette? Hvor lenge man skal være der og...
Ja, i aller høyeste grad. Det, altså, et sånn helt ufravikelig prinsipp, det jo at dette må gagne pasienten. Pasienten må ha godt av dette. Vi må på en måte, både pasienten må selv føle at dette har noe godt for seg, og vi må også på en måte erfare at pasienten blir mer stabilisert. Og de aller fleste synes at det er nok med 1-2 dager. Så har vi noen få, og noen som har kanskje blir lagt inn flere ganger enn en. Da. Vi har en liten gruppe som kommer, ikke, jeg vil ikke si igjen og igjen, men som er ofte innom oss. Og noen få av de vet vi kanskje kan trenge 3 dager. Så vi ikke helt, vi ikke liksom supersteile på at det skal være 1-2 dager, men det utgangspunktet. Så har vi jo, for det sant, hvordan skal jeg få, det å være innlagt noe som er litt sånn passiviserende med det, og det liksom, når du kommer forbi et lite nivå og stabilisert, så det på en måte ikke så mye mer å hente, hvis du skjønner, av sånn type restriktive omgivelser som det vi da.
Ja, for det det jo veldig, som du sier, det veldig nakne restriktive omgivelser, for de på en måte i mottaksposten hele tiden, ja.
Det stemmer.
Ja. Men, men du sa jo også, også på en måte jobber man for da å få en sånn rigge litt utenfor med for mulige tiltak i psykisk helsevern eller i bydelen eller et eller annet sånt.
Eller i nettverk.
Eller i nettverk, ja.
Det masse god hjelp å få liksom, blant venner og pårørende. Og, ja, det forsøker vi jo å kartlegge. Når vi lager den kriseplanen, så får vi også ganske god oversikt over hva man har å spille på der ute. Så da har vi liksom et godt innblikk i det da, når vi begynner å planlegge utskrivelse.
Så det høres ut som pasientene blir veldig godt ivaretatt. Og som jeg sa innledningsvis, før jeg sa at dere hadde fått pris for dette arbeidet, fordi dette arbeidet har du fått pris for, det et anerkjent arbeid, så sa jeg også noe om at pasientene, dere opplever at pasientene mer fornøyde. Kan du si noe mer om det?
Ja, vi, altså, nå blir det jo litt sånn klinisk og anekdotisk, men jeg sto jo veldig ofte i situasjoner før, hvor pasienten var veldig misfornøyd, kunne forlate oss med å si, altså, nå, det siste gang du ser meg, liksom, mye sånn, vi opplevde noen ganger å stå i litt sånn, trusler om å skade seg selv eller andre, som var fryktelig vanskelig som helsepersonell å bære også, samtidig som vi visste at det kanskje ville gjøre vondt verre, å holde pasienter. Ja, det var mange ugreie situasjoner da. Og det klart, og det kjempevondt å stå overfor en vi har jo valgt et yrke fordi vi ønsker å hjelpe folk. Så det å stå i en sånn situasjon hvor du virkelig føler at her får jeg ikke til det. Dette mestrer jeg ikke. Jeg får ikke til å hjelpe disse menneskene. Det er en fæl situasjon å være i. Det at vi nå føler oss veldig trygge på at vi klarer å hjelpe disse pasientene, og vi veldig stolte av krisepakken og har veldig god tro på det. Det fanger pasientene opp når de kommer. De føler seg velkomne, og de møter leger og sykepleiere som har veldig tro på at jo, vi føler oss ganske selvsikre på, kanskje vi litt oppesen, men vi føler oss ganske sikre på at vi skal klare å hjelpe deg å stabilisere denne krisen på 1-2 dager. Det i seg selv, at pasienten føler seg velkommen og får formidlet en tro på at jo, dette skal vi klare, det liksom stabiliserende i seg selv.
Og det jo noe helt annet enn å komme inn en følelse av at du i veien og blir avvist, og helst ikke skulle vært der.
Ja, ja, og møter en gjeng med litt usikre helsepersonell som ikke vet sin arme råd, på en måte. Så det klart, det vanskelig å si hva som hva, men i hvert fall så opplever vi har jo hentet inn det vi kaller bredt samtykke, helt fra start, sånn at vi har fått mulighet til å gå igjennom journal og samlet inn ganske mye data på disse krisepakkeinnleggelsene. Og vi klarer jo, hadde vi vært litt mer strategiske og smart, så skulle vi ha samlet inn data før vi startet med det også, men det hastet sånn for oss med å liksom gjøre noe med praksisen vår, at vi satte noe i gang da. Men vi har nå i hvert fall mye data nå på innleggelsen, og det vi ser det at jo, de kommer inn med selvmordstanker, de kommer inn med selvmordsplaner, mange av de strever med selvskading der ute. de får dette opplegget, og vi skriver de ut uten selvmordstanker og uten selvmordsplaner. Og vi har hatt, fra å være en avdeling, vi hadde mye, hvor selvskade inne på post var et stort problem, så har vi nesten ikke det nå lenger. Så det er ikke minst bra for pasientene, men også veldig bra for oss som skal jobbe med disse pasientene. For det kan være utfordrende å stå I.
Mm. Og det jo... på en måte det jo litt det som det vi ønsker når vi jobber I psykiatrien, som du sier, å kunne hjelpe folk. Og når dere har laget denne krisepakka, som da reduserer selvmordstanker, reduserer selvskading og hjelper mennesker å stabilisere seg når de I kriser, så må man jo si at pris, stor eller liten, høres veldig velfortjent ut. Tusen takk for at du kom til oss og fortalte om krisepakken Ingrid Diseth, og takk til alle som lyttet på. Vi høres.